Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray tolakandro dia nipetrapetraka teo amin'ny lavarangana manoloana ny trano ny tiraim-pianakaviana anankiray. Efa lasa ny herin'ny hafanany ny andro tamin'izay ary mitsidika ny ririnina. Nisy rivotra mangatsiatsiaka nitsoka avy any ambany andrefana ka tena nahafinaritra ery ny ala sasatra teo. Tamin'izay indrindra no indro avy nidodododona nantona aza ny zanany ka nanao hoe: "Dado, tonga ao ngiarakoto malala ary te ihona aminao." Fantatra ilay iray mpianakaviana niaraka tamin'izay ilay anarana. Ngiarakoto malala mpivarotra fitaovana fanaova trano izay. Efa naposiko fa ho avy izy indray androany. Rehefa tonga mantso sy ngiarakoto malala araka ny fanaony, dia miara-mamina viana ny visiny sy menitra izay mety ilain'ilay iray mpianakaviana izy ro lahy amin'ny fananganana trano sekoly vaovao izay atao. Rehefa izany dia araka ny fanao dia efa omena ngiarakoto malala ny atsasabola. Anjara ngiarakoto malala kosa ny mampanatitra ny visiny simenitra rehetra ilaina rehefa avy eo ary dia mandray ny vola sisa izy. Faly tokoa ilay iray mpianakaviana rehefa nandrefa tonga ngiarakoto malala ary dia nasaina niditra avy hatrany ngiarakoto malala. Rehefa nasaina nampandrosoana tao amin'ny efitra lehibe fandraisana vahiny ngiarakoto malala, dia gaga ilay iray mpianakaviana fa tsy nety niditra rakoto malala tamin'ity indray mandeha ity. Nijoro teo ambavahady fotsiny izy. Gaga ilay iray mpianakaviana nahita azy satria tsy hita be ny ihany izay nataony ngiarakoto malala fa mbetika mitodika tsy mbetika mitodika roa. "Mandrosory ianao tompoko, mandrosory efa aza misalasaly," hoy ilay iray mpianakaviana. Nefa tsy novaliany ngiarakoto malala. Mbetika ngiarakoto malala no mijery ny tongony, mierika tsy mierika roa. Ary no ny farany dia lasa izy nanatona ny paopy tetsy amoron-dalana. Narora ny parakiny dia nanotsam-bava izy avy eo. "Ay, naloto izany ny vavany," hoy nieritreritra ilay iray mpianakaviana, ka izay no nampisalasala azy. Nijerena ihany koa fa indro ngiarakoto malala miondrika ary mikiky ny fotaka izay niraikitra tamin'ny kirarony, dia nanadio izany teo amin'ny paompy. Rehefa vitany izany rehetra izany a, dia nitraka izy. Vita ny fiomanana ka indro izy nitsikitsiky falifaly feno toka ka nanantona ilay iray mpianakaviana. Dia niala tsy ny mafy ngiarakoto malala, fa tena naloto mihitsy ho nisy ka tsy afaka niditra raha tsy nidio kely aloha. Ary dia avy eo dia nentiny ity iray mpianakaviana nandroso tany amin'ny fandraisam-bahiny izy. Teo vao fantatra ilay iray mpianakaviana tsara ny antony izay tsy nahasahiny niditra ny trano madio avy hatrany. Ny fahotantsika tokoa no hevitra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Maloto isika, maloto ny vava, maloto ny tanana, eny maloto hatrany ampaladika hatrany an-tampon-doha ny mpanota, ka mila mahafoy izany loto izany ary mandio izany tanteraka, satria raha mankasitraka ny ota ao am-pontsika isika dia tsy mba hiaino antsika ny tompo, hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fahenina ambinimpolo andininy fahavalo ambifolo. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Isaia toko fahasivy amby dimampolo ny andininy faharoa.
"Teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany."
Thank you.
lavako izao raiso tony hanitra ankasitranao he maloto molotra orekamba amindrao fo raiso tony hanitra ankasitranao he maloto molotra orekamba amindrao fo na tsy mendrikao
Jacqueline.
Be fitiavana yanao si panao zao rechi zao ni fa suavana natulucha kufa kasichana no atulucha wana lavu ni funesachi ya nao lairai pia yana inju izahai mihiri lai vityavana
feo fanantenana
faniriko rezeso miaramoninaminao aoamini lay fonenantso namboarinao azo antokany hoavinay ampelatana
peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny efatra ambin'ny folo andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Fifaliana indray no ionana aminao ato anatin'izao fandarana mitohitohy. andalinany afatra avy amin'i Jesosy izao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany namanao kalebandretsikivy. Manana fanafody azona fahasambarana ho an-tena manokana atolotra ny rehetra Jesosy. Nafarany mpino azy rehetra hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mba handray n'io fanafody io. Hoy mantsizy tamin'ny mpianany, ko mandehana ianareo dia ataovympianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo aminaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio 8:18-20. Mitondra fiadanam-po sy fitonin-tsaina ny fakatoavana, indrindra ny fakatoavana ny baikon'ny mpamonjy. Tsy izany ve ny zavatra ankatsahan'ny olona rehetra eto anivon'ny tontolo mikorotana? Miariary amin'io tenin'i Jesosy faraparany io fa tena anisan'ireo afatra ho an'ny andro farany ity batisy ity. Andinika ny olo hevitro isika fa andeha aloha hivavaka. Raina izay tianay any an-danitro, misaotra noreo afa-pamonjena omenao ao amin'ny teninao. Andinika ny afatra momba ny batisy ay ankehitriny ko mangataka ny fanahinao ampianatra anay, ary ampio zahay anapa-kevitra nyfanaraka amin'ny afatra omenao. Amin'ny aran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Maro no manontany tena hoe tena ilaina ny famonjena ve ny batisa? Telo no fotoana miavaka eo amin'ny fiainan'ny olona iray, dia ny andro aterahany, ny andro anamasinana ny fanambadiany, ary ny andro afatesany. Azo ampitahina amin'ireo fotoana telo ireo ihany koa ny fanamasinana raisina amin'ny batisa raha ny fanandramana ara-panahy eo amin'ny fiainan'ny mpino no jerena. Tsy misy na inona na inona tsika ambara mikasika ny roa amin'ireo toejavatra ireo, dia ny andro aterahana sy ny afatesana. Tena misy zavatra azo lazaina kosa nefa omba ny fanambadiana. Safidy mantsy ny fanambadiana. Ho hitantsika fa mifandray amin'ireo vanim-potoana telo amin'ny fiainan'ny olona ireo ny batisa. Izao no fanontaniana mipetraka: inona no ifandraisan'ireo toejavatra telo amin'ny fiainan'olona ireo amin'ny batisa? Voalohany, ny batisa dia maneho ny fanandramana ara-panahy izay fantatra amin'ny anarana hoe fahaterahambaovao. Raha tonga teo amin'i Jesosy Nikodemosy ndray alina dia nanontany hoe inona ny tokony ataoko mba hovonjena. Namaly Jesosy ka nanao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao. Izao novakintsika amin'izao n'5:5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny fanaovana batisa izany dia fanehoana ivelan'ny fahaterahambaovao ara-panahy eo amin'ny olona iray. Noho izany dia tsy afaka miditra ny lanitra mihitsy isika raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Zava-dehibe tokoa izany. Ny batisa koa dia fankalazana ny fanambadiana izay mampiray antsika amin'i Kristy. Izao ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:17. Fa na iza na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ny batisa izany dia tsy vitany hoe fankalazana izay maneho ny fahaterahambaovaontsika fotsiny, fa maneho ny fanambadiantsika an'i Kristy ihany koa. Mbola tsy mitafy an'i Kristy ianao raha tsy efa nandalo tamin'izany fankalazana ny fanambadiana an'i Kristy izany. Ary tsy manambady azy ianao raha tsy efa vita batisa. Ny batisa izany dia maneho fahaterahana sy fanambadiana. Maneho fahafatesana ihany koa nefa izy io, izay toejavatra fahatelo lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Ny batisa no manamarina ny fanekenim-pino iray ny fahafatesan'i Kristy noho ny fahotany. Manamarika amin'ny fahafatesan'ilay mpino amin'ny fahotany ihany koa ny batisa. Hoy ny Romana 9:13. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Ny batisa izany dia maneho fahaterahana, fanambadiana ary fahafatesana. Araka izany dia tena manan-danja eo amin'ny fiainan'ny mpino ny batisa. Milaza amintsika Jesosy fa rehefa atao batisa isika dia atao batisa ho amin'ny fahafatesany. Azo antoka fa tena manan-danja ny batisa satria tsy maintsy maty Jesosy mba hamonjenantsika, ary voalaza fa atao batisa ho amin'ny fahafatesany isika. Izany hoe raha tsy maty Jesosy dia tsy tanteraka ny famonjenantsika. Ny matoko nampianarina sy noizingizin'i Jesosy ny amin'ny batisa dia milaza zany fa tena zava-dehibe amin'ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Misy olona sasa milaza hoe azo antoka mihitsy fa hovery ny olona ray tsy vita batisa. Andeha hodinintsika ny amin'ilay jiolahy ny antona teo amin'ny azo fijaliana. fotoana fitalohan'ny nafatesany nangatany an'i Jesosy ahatsiaro azy rehefa tonga ny fanjakana. Tamin'izay fotoanaizay indrindra Jesosy no nanometoky azy fa ekena hiditra ao anatin'ny fanjakana izy. Tena olomeloka ity jiolahy ity, nefa nandalo ny fahaterahambaovao ary nanolotra ny fonoan'i Kristy tamin'ny fotoana izay tsy nahafahana nanao batisa azy intsony. Afa kosa indray ny zava-nitranga raha toa ka misy tombontsoa nahafahana nanaovana batisa an'io jiolahy io. Misy olona sasany mandray tsaokevitra avy amin'io jiolahy io ary manao hoe voavonjy izy kanefa tsy natao batisa akory, dia tahaka izany koa ngamba aoka isika tsy hevitra toy izany ka ionona fotsiny amin'ny famindrampon'andriamanitra. Raha toa ka misy olona iray manakaiky Kristy ao anatin'ny fotoana farany avelomana ka tena miova fo tokoa, dia ho vonjena izy. Na izany aza nefa aza miandry ny tombontsoa farany izany, sanatria mety ho fatampoka vokatry ny lozam-pifamoivoizana ianao na vokatry ny fijanona ny fo tampoka. Tsy ho voavonjy ny mpanota tsy vita batisa raha izany ny fitrangany. Raha toa kosa nefa miova fo ny olona iray miatrika ny fiafaran'ny androm-piainany ary tsy misy fomba hahafahana manao batisa azy, dia azo antoka fa tsy afaka metra ny famindrampon'andriamanitra isika, ka ilaza hoe tsy tokony ho vonjena intsony zany olona izany, tahaka ny ilazany sasany hoe tsy tokony ho vonjena ihany koa ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana. Mety mihiny ny batisa angamba ianao, kanefa ahoana ary ny fomba tokony hanaovana batisa antsika? Misy olona sasany mino ny rano atete na araraka, sasany mino ny batisa ny zaza, ny sasany mino ny batisa amin'ny alalan'ny fiandranorana, ny sasany kosa amin'ny alalan'ny fiondrehana, ny sasany amin'ny alalan'ny fanitrehana ao anaty rano imbetsaka, ary ao ireo mihevitra hoe tokony asitrika indray mandeha monja ihany sika. Mba hatakarantsika tsara ny fomba fanaovana batisa marina, dia tsy maintsy fantarintsika mazava tsara aloha ny sary sy ny fanandramana asehony. Voalohany, ny batisa dia anisan'ny ray amin'ireo dingana manandanja ilaina amin'ny famonjena. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no eloina. Mety isy ilaza hoe veriko fa tsy dia tena misy mampiavaka azy izany. Ahoana nanaovantsika tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra sy ny baiko mivantana avy aminy? Misy olona manao tahaka izany amin'ny didy momba ny sabata. Izao nolazain'izy ireny: tsy hitako izay olana na inona na inona androtandremana, tsy mampaninina ahy izany. Rehefa ho avy Jesosy dia ho maro ny olona ilaza hoe tsy efa nandeha tany am-piangonana isan-kerinandro va izay ary nanolotra fanomezana tsara sady naminany tamin'ny anaranao? Andeovaka itsika ny Matio toko fito andininy faharoa amby roapolo: maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa soa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Mario fa reo olona rehetrareo dia samy nilaza ny tenan'ny kristianina avokoa. To mpandray anjara mavitsika ao am-piangonana avokoa izy ireo ary mihevitra ny tenany olona tsara. Izao nefa nambaran'i Jesosy amin'izy ireo ao amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, Matio toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo: ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atr'izay atr'izay, miala amiko ianareo mpanao miloka. Ny faratsiana dia fahotana, ary ny fahotana dia fandikana ny didin'Andriamanitra. Misy olona sasany mandaha tsy mety manaiky ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny batisa, momba ny sabata ary momba ireo fahamarinana hafa ara-tsoratra masina. Izao nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahafito andininy faharaika amby roapolo: tsy izay manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Tokana ihany ny fomba hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fandiniana ny Baiboly izany. Misy olona sasany manaiky ny zavatra izay ninoany ray aman-dreniny, mino izay ninoan'ny raibe sy renibeny, ary raha hitodianao ny lasa dia ho hitanao fa ireny finoana diso ireny dia niandoa tany amin'ny fiangonana apôstôlika ny emitra izay nampifangaro fomba jentilisa tamin'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny fanarahana ny Baiboly ihany ny fomba tena azo antoka ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Vonona anaraka ny ohatr'i Jesosy ve ianao? Andeovaka itsika ny zavatra nataon'i Jesosy ao amin'ny Marika toko voalohany andininy fahasivy: ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataon'i Jaona batisa tao Jordana. Nanao batisa tamin'ny alalan'ny batisa asitrika Jaona. Raha izany dia inona moa no antony nanaovany batisa teo amoron'ny ony Jordana? Raha toa ka batisa amin'ny alalan'ny rano ateteny nataony, dia azo antoka fa nitondra tavoahangy tsy misaraka aminy fotsiny izy mba hanaovany an'izany. Amin'izay izy dia afaka manao batisa ny olona rehetra hatrany amin'ny tany efitra aza. milaza ny baiboly fa nidy natao amin'ny ony jordana jesosy ary natao batisa. Zao ny vakitsika ao marika toko voalohany ndiny fahafolo. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy masina idina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Milaza ny baiboly hoe niakatra avy teo amin'ny rano. Raha toa ka rano natete fotsiny ihany natao tamin'i Jesosy dia tsy nisy antony nahatonga azy nidina tao amin'ny rano ary nivoaka avy eo indray avy eo. Raha toa ka rano natete fotsiny ihany natao taminy dia azony jaona natao nanapitipitika rano kely teny aminy teo mpijoroana teo moron'ny ony jordana. Rehefa nivoaka avy tao anaty rano Jesosy dia nandray ny fanahy masina. Niteny ihany koa Andriamanitra iray araka ny voasoratra Marika toko voalohany dia ny faraika ambin'ny folo, manao hoe: ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Nankasitrahan'Andriamanitra ny nahavitany batisan'i Jesosy satria raha vao vita batisa mihitsy izy dia nanambara ny fankasitrahana mivantana Andriamanitra iray. Ankasitrahan'Andriamanitra ihany koa ny anaovana batisa anao toy izany. Mario fa rehefa nandoarika ny vavaka mangina teo amoron'ny ony jordana Jesosy dia nandray hositra avy amin'ny fanahy masina. Nidina tamin'ny fanahy masina nampahery azy mba anana fiainam-pandresena amin'ny tany ny asa fanompoana atrehany. Milaza ny baiboly fa nanaraka izany fomba nanaovana batisan'i Jesosy any ihany koa ny fiangonana nandritra ny taonjato maro. Zao nolazain'ny docter Stanley. Nandritra ireo taonjato telo ambin'ny folo voalohany dia ny fanaovana batisa izay hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao ihany no nanaovan'ny ankamaroany izao tontolo izao batisa. Izany hoe nifanaraka tamin'ny dikan'ilay teny hoe batize, ka ireo izay natao batisa dia nasitrika nalentika ary natsoboka tao anaty rano. Nalaina tao amin'ny boky Christian Institutions toko voalohany paragrafy faharoa takila fa sivy ambin'ny folo. Ny teny hoe batize dia avy amin'ilay teniny grika hoe batizo, izay midika hoe manatsoboka na mandrakotra. Tsy mahavita manatsoboka isika raha toa ka ranokely monja no hafafy amin'ny lohan'ny olona iray. Andeha hiverenantsika indray fanandraman'i Filipo fony izy nanao batisa ilay etiopianina rehefa avy nampianarina ny soratra masina izy ka nanaiky an'i Jesosy. Izao no hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo andinyny fahiny amby telopolo sy fito amby telopolo. Dia tonga teo amin'izay nisy rano izy ary io ilay tandapa, indro rano ka inona no misaka anatsy tao batisa? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary namaly izy ka nanao hoe, mino hafa kristy no zanak'andriamanitra. Amafisiny eto ny filana fianarana raha baiboly sy finoanan'i Jesosy mialohan'ny batisa. Ny atao hoe mino amin'i kristy izany dia manaiky azy sy manaraka ny ohatra napetrany tamin'ny zavatra rehetra. Rehefa mino an'i Jesosy amin'ny fotsika rehetra isika tahaka ny nataon'ilay etiopianina dia mifaly amin'ny fankatoavana azy amin'ny lafiny rehetra. Mario ny dingana narahana teto nampianarin'i Filipo tampitandremana aloha ilay etiopianina, naneho setry ny fampianarana ilay etiopianina ary nino izay rehetra nampianarina tamin'ny fony ary nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjiny. Dia ino indray ny dingana manaraka? Hoy ny asan'ny apôstoly toko valo andiny valo amin'ny telopolo, dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa dia nidina hoeo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Raha toa ka rano natetena anaovan'i Filipo batisa n'ilay etiopianina dia inona no antony tokony nidinan'izy ireo eny amin'ny rano? Satria tia anaraka ny baikitry ny ohatra napetraka Jesosy izy ireo. Noho izany dia nidina tao anaty rano araka nataon'i Jesosy ary natao batisa sitrika ilay etiopianina. Tokony ilaza hatrany isika fa izay nahasoan'i Jesosy dia mahasoantsika ihany koa. Izao nambaran'i Paoly amin'ny Kolosiana toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo, fa niara-ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Maro ny olona tsy te anaiky izay tenenin'Andriamanitra. Tsy tian'izy ireny ho tandremana ny andro izay asain'Andriamanitra tandremana. Noho izany dia soloa ny andro hafa. Tsy te hatao batisa araka ny lazain'Andriamanitra izy ireo, dia soloa ny rano kely hafafy ny batisa. Mazava nefa fa tandindon'ny fiarahana amin'ny levona amin'i Kristy ny batisa. Ahoana no ahafahanao mandevina na manao batisa? Izany hoe manitrika na mandevina olona iray amin'ny alalan'ny rano na tany izay hafa fotsiny. Izao nambaran'i Paoly amin'ny Romana toko fahiny andinin'ny faefatra, koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Mazava eto fa tokony hatsangana avy ao amin'ny fasan'ny rano ho amin'ny fiainam-baovao tahaka ny nananganana an'i Jesosy avy eo ampasana mba hananany fiainana mandrakizay ny olona tao batisa. Ny batisa izany dia marika maneo ny fisangany an'i Jesosy sy ny fahafatesana ary ny fandevenana azy. Dia hoy Paoly ao amin'ny Romana toko fahenina ndiny fahadimy sy fahenina, fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fahafantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy anombanandena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Alevina miaraka amin'ny fiainam-pahotany ilay mpanota ary atsangana mba handeha amin'ny fiainam-baovao toy ny olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa hitantsika ary ny endriky ny batisa marina dia andeha ho jerentsika ireo dingana sasany mitarika ny olona iray ho amin'izany fanandraman' izany. Izao no nanyrahan'i Jesosy ny mpiana ianao Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Hitantsika aloha izany fa zava-dehibe ny hoe mandre ny filazantsara sy mino an'izany. Milaza ny Baiboly fa tokony ino an'i Jesosy Kristy tompo isika ary anaiky azy ho mpamonjy antsika amin'ny fahotana. Izany dia mihoatra ny fanekena-tsaina fotsiny ny hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Midika ho finoana ny fahafenoana izany ary midika ho fahavononana anaraka sy ankatò izay rehetra sain'i Jesosy ataon'ny mpanaridia azy izay mino sy atao batisa no vonjena. Hoy ihany koa Jesosy amin'ny Matio toko valo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo, koa mandehany ianareo dia ataovy-mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ampara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tokony hampianatra ny zavatra rehetra nandidian'i Jesosy isika, fa tsy izay nandidian'ny mpitondra fivavahana na izay nandidian'ny olon-kafa. Dingana voalohany amin'ny batisa dia ny fiainoana ny filazantsara, dia izy iray manontolo. Dingana faharoa dia ny finoana izay rehetra nampianarina. Raha toa ka manao batisa olona iray izay tsy nampianarina ny filazantsara iray manontolo isika ka tsy mazava aminy izay tiana ambara ary tsy mino afa-tsy ny ampahany amin'izany izy, dia manao fahadisoana isika. Ny fianarana izany ny dingana voalohany, ny mino ny dingana faharoa, ary ny dingana fahatelo dia ny fibebahana sy ny fialana amin'ny fahotana. Izao nolazain'i Petera tamin'ny andro Pentekosta. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo, mibeba ary eo ka samy atao batisa. Rehefa tonga mponin'ny mpanota ny fanahy masina ary mandresy lahatra azy amin'ny fahotana ka matsapa ny vesatry ny fahotany sy ny fanameloana azy izy, ka te ho afaka amin'izany, dia efa miaina ao anatin'ny fibebahana izany mpanota izany. Izany no atao hoe alahelo araka an'Andriamanitra noho ny fahotana. Milaza ny Baiboly fa tokony haiky ny fahotantsika isika. Mila mandoalika isika ary mivavaka amin'Andriamanitra, mangataka famelan-keloka. Mitaky ny teny fikasany amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny ny fahasivy, manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy olona sasany manontany hoe ilaina ve ny fanaovana batisa fanondroany? Ambaran'ny soratra masany amin'ireo mpino sasany izay natao batisa fanondroany noho ny baikon'ny tompo. Atao ny batisa fanondroany rehefa miroso amin'ny dingana ambony kokoa eo amin'ny fitomboana sy ny fanandramana ara-panahy ny olona iray, tany Efesosy mitrangan'izany toejavatra izany. Nisy mpino izay nataony Jaona mpanao batisa batisa, nanaiky ny fahazavana rehetra izay noraisin'ireo olona ireo. Izao no voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahatelo sy fahaefatra, ary hoy Paoly, ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy? Dia Jesosy. Hitantsika eto ireo olona izay nataony Jaona batisa, ary izany mihitsy ny tokony ho natao tamin'izy ireo satria nanaiky ny fahamarinana rehetra nampianaron'i Jaona izy ireo ary nibebaka tamin'ny fahotany rehetra dia natao batisa. Mampianatra fahamarinana fanampiny nefa Paoly eto, mitondra fahazavana fanampiny ho an'ny fahamarinan'Andriamanitra izy, ary nanazava ny zavatra izay tsy mbola reny izy ireo tamin'ny Jaona. Nampianarin'i Paoly azy ireo no momba ny fahafatesana, ny fandevenana ary ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty noho ny fahotana izy ireo. Nampianariny azy ireo ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'izy ireo. Rehefa nandray izany izy ireo dia nisy zavatra nitranga. Izao no voalaza ny andininy fahadimy, Asan'ny Apôstoly toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahadimy, ary raha nandray izany izy dia natao batisa ho aminaran'i Jesosy tompo. Noraisin'izy ireo tampifaliana ilay fahazavana vaovao, ilay fahamarinana lalina kokoa, ny fahafenoan'ny filazantsara araka ny nambara tamin'izy ireo. Rehefa nitranga izany dia nampianatra azy ireo Paoly fa tokony atao batisa fanondrona izy ireo. Mety hoe efa niaina tamin'ny fahazavana kely angamba anao teo aloha, kanefa ankehitriny vao mahatsapa hoe lalatokana ihany nanarahanao ny tompo. Kanefa ankehitriny vao mahatsapa fa lalatokana ihany nanarahanao ny tompo. Tapa-kevitra anao ankehitriny anaraka ny lalana rehetra miaraka amin'i Jesosy hitandrona ny didiny, anisan'izany ny sabata, ka tsapanao fa tokony atao batisa araka ny hafapahamarinana naseto amin'ny tenin'Andriamanitra masina ianao. Tsy varavarana misokatra mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra ihany akory ny batisa, fa lalana mitondra mankany am-piangonana ihany koa. Izao nambaran'i Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambinifolo andininy fahatelombinifolo: fa fanahy iray ihany no nanaovan'ny batisa antsika rehetra, ho tena iray na jiosy na jentilisa. Mampianatra ny Baiboly fa tokony atao batisa ho iray amin'ny tenan'i Kristy isika, izany hoe ny fiangonana. Mety misy olona maniry te atao batisa kanefa tsy te hiditra ho isan'ny fiangonana. Izany dia mitovy amin'ny hoe te hiditra amin'io vavahady io aho, saingy tsy te ho ao anatin'ilay trano. Tsy mitombona mihitsy izany. Ny batisa dia natao hampidirana antsika ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra. Nataon'i Paoly mazava tsara fa ny tenan'i Kristy dia mitovidika amin'ny hoe fiangonana. Izao nolazaina amin'ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelombiroapolo sy efatrambiroapolo: raha maharitra ny finoana ianareo ka mahafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hahafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay fa renareo sady nitoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovana Paoly ho mpanompo, ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho any tenany, dia eny fiangonana. Nambarany tamin'ny teny tsotra sy mazava fa ny fiangonana no tenan'i Kristy. Ny fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha tany am-piandohana dia fikambanan'ireo mpino maromaro, ary mihoatra noho izany ny fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta vaovao dia nanana rafitra matotra ary nanana mpitarika ny tendrena hitantana sy feny fanapahana sy ny fitondrana. Izao nambaran'i Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatra andininy fahavitambyfolo: ampianariko amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Inona moa ny vokatry ny fitorianany filazantsara izay nataon'ny fiangonana? Asan'ny apôstoly toko fahaenambyfolo andininy fahadimy: ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro. Izao no hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito andininy fahavalo amby telopolo: izy ilay teo amin'ny fiangonana tany nefitra. Tesalônianina voalohany toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo: Tesalônianina voalohany toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo: fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voalamina tsara ireny fiangonana ireny, satria izao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaefatra: dia noraisan'ny fiangonana sy ny apôstoly ary ny loholona. Hita tao anatin'ny fiangonana tany am-piandohana ny mpitoroteny, ny mpampianatra, ny diakona, ny loholona, ny lehiben'ny Dorkasy, ny mpamafatrano sy ny sisa. Tony antsika amin'izao fotoan'izao ihany koa, nisy olona nylaza hoe tsy makany am-piangonana satria diso ny zavatra ampianarina any. Marina izany, aza miditra ho isan'ny fiangonana izay mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao no voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo: ahafantaranao izay fitondrantena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Rehefa nanorona ny fiangonan'i Jesosy dia efa niriny ny ampianaran'ny fiangonana ny fahamarinana sy ny arovan'izany, fa tsy ny anovany azy. Mandrakizay ny fahamarinana, tsy azo ovana. Tsy misy fiangonana nahazo alalana nanova na dia iray amin'ny teny, amin'ny andininy, toko ao amin'ny soratra masina. Tokony hitoetra amin'ny nanomezan'Andriamanitra antsika azy hatrany ny Baiboly, izay tenin'Andriamanitra feno tsy maintsy ampianarana ny fiangonana. Misy koa olona sasany manao hoe tsy mankany am-piangonana satria tsy manana fahafaha manao ara-bola. Mampalely fa ny fiangonana dia lasa toerana izay atsapany mahantra ho voahilikilika. Mampivarahontsana izany fanio-kevitra momban'ny kristianina izany. Nitovitantana ny mahantra sy ny manan-karena ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Nanolotra drafitra tsotra sady mitovy fanohanana fiangonan'Andriamanitra. Izao ny teniny ao Malaki toko fahatelo andininy fahafolo: entinareo ny fahafolo karena rehetra ao amin'ny trano firaketako, ary izaho toetra amin'izany aho raha tsy hovoako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Nampanantena Andriamanitra fa androtsaka ny fitahiny raha toy isika ka mahatoky amin'ny famahirenany ampahafolony sy ny fanatitra aminy. Aoka ry sika anao fanandramana miaraka amin'andriamanitra satria mahatoky amin'ny teny fampanantenana izy. Misy olona sasany koa manao hoe tsy mandeha any am-piangonana satria tsy mendrika ho anisan'izany a. Move ianao mahafantatra olona mendrika ho isan'ny fiangonan'andriamanitra? Mahafinaritra aloha fa tena manetry tena ireo olona izay miala tsiny toy izany ary mahatsapa ny mampanota ny tenany. Akaiky kokoa ny fanjakan'ny lanitra izy ireo raha ampitaina amin'ireo izay milaza hoe tsy mila mandeha any am-piangonana satria efa mahatsapa ny tenany ho tsara. Magaga no mahita fa maro ny olona afa-po amin'ny tenany nefa tena toerana mampididozo izany. Tadio nambaran'i Jesosy eo amin'ny Matio 5:17. Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Tsy misy olona tokony hevitra ny tenany ho tsara. Toy izany koa isika, tsy misy olona tokony hiandry ny tenany ho tsara ihany koa vao andehany am-piangonana. Adisoana mihitsy izany. Aseho ny Baiboly fa ireo olona raisin'i Jesosy sady tena mahaliana azy dia ireo izay tsy mihevitra ny tenany ho tsara. Ireo izay mihevitra ny tenany hoefa tsara sy marina dia mandositra ny famindram-po sy ny famelan-keloko Andriamanitra. Manasantsika mba ho avy amin'ny maisika antsika Jesosy. Tonga ava miaraka amin'ny fahotanao. Hoy izy amin'ny Matio 5:18. Makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Matetika koa isika mandre olona miteny hoe tsy makany am-piangonana satria misy olona mihatsara avelatsia ao am-piangonana. Rehefa mandre olona miteny toy izany ianao dia to milaza izy hoe mpiatsara avelatsia avokoa ny mambra fiangonana rehetra ary tsara fanahy avokoa ny olona rehetra any ivelan'ny fiangonana. Tia mitsikera ny fahotan'ny hafa ny olona ary mandratra azy ireny. Rehefa avy manao tsinitsinany mambo ireo am-piangonana izy ireo dia mijoreny ivelany ary milaza hoe tsara kokoa noho ireo aho. Ekena fa misy olona mihatsara velatsia ao am-piangonana, tsy azo lavina izany. Voalazan'i Jesosy ao amin'ny fanoharana nomban'izany dia ilay mpamafy izay namafy voatsara nefa nandritry ny alina dia nisy fahavalo namafy ahidratsy. Inona ny tokony hatao eo anatrehan'izany? Hoy Jesosy ao Matio 10:30-50. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Noho izany aza mijanona ny ivelan'ny fiangonana noho ny fisian'ny mpiatsara velatsia ao anatiny. Hita ao anatin'ny karazana rafitra rehetra ny olona mihatsara velatsia. Tsy tokony akivy antsika izay miezaka manao ny tsara izany. Alefa sary an-tsaina hoe velona tamin'ny andron'i Jesosy ianao ary nijery ny bokym-piangonana ka nahita ny anaran'i Jakoba, Jaona, hitanao tany ambanimbany ihany koa nefa ny anaran'i Jodasy teo amin'ny takila io ihany. Dia laza ve ianao tsy teo anisan'io fiangonana io a? Satria hitako anatiny anaran'i Jodasy. Raha toa ka mihevitra toy izany ianao dia manaisitra ny tenanao tsy azo famonjena. Fanandramana mahafinaritra ny manakaiky an'i Jesosy satria azahoana fifaliana sy fiarovana sy ny famonjena izay atolony amin'ny alalan'ny fiangonany. Misy olona koa manao hoe tsy mandeha any am-piangonana ahy satria efa tsy nahazatra ny nanao an'izany. Ny fangatahan'andro na ny tsy firahina dia anisan'ny fahotana izay ampifanosika olona maro eo amin'ny varavaran'ny afobe. Maro ny olona tsara sy manam-paniriana tsara eo amin'izao tontolo izao izay mahafantatra ny fahamarinana ary kiasankatoy izany ray androany fa tsy amin'izao fotoana izao. Miandry ny fotoana mety ho amin'izany hatrany izy ireo. Anisan'ireo fitaovana ampiasain'ny satana ampahombiazana ny fangatahan'andro. Masiary maivamaivana ny olona iray rehefa manemotra ny zavatra izay tokony hataony kanefa oloza ny afaran'izany. Tafiditra eo amin'ny toerana tena miteradoza ny mpanota mangataka andro lava. Izao no voalazan'ny Hebreo 12:3. Ataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandra izao famonjena lehibe izao isika n'Andriamanitra ary tsy mamaly izany fanontaniana izany. Ny ankamaroan'ny andron'ny olona dia eniky ny fiahiana sy ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka vitsy ihany no manam-potoana isainana ny amin'ny famonjena ny ara-panahiny. Miazakazaka ao amin'ny fahafinaretana adala isan-karazana izao tontolo izao ka zara raha misy fotoana isaintsainany ny amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa iseho manoloana an'Andriamanitra eo anatrehy ny fitsarana any an-danitra ny anaranao dia voatery laza ve Andriamanitra hoe miala amiko fa tsy fantatra akory ianao? Tadidio fa anio ny fotoana famonjena. Valio ny antsony ankehitriny ary atolorany Jesosy ny fonao. Ataovy izany ankehitriny dia ny mbola misokatra ny varavaram-pahasoavana. Mampalely koa ny olona sasany milaza hoe tsy mandeha any am-piangonana satria menatra ny ho tonga anisany. maro ny olona tafakatra ambony eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny asa ary lasa very ny fahaizana mandanjalanja ny ara-panahy. Tsy manaja ny fiangonan'andriamanitra izy ireo. Misy olona sasany menatra no ny akely ny fiangonana sy ny tsy fampin'ny famirapiratana eo amin'ny trano fivavahana, na menatra satria tsy mba hanao ireo fitafiana manaraka toetrandro ny mambora ao anatiny. Azo antoka fa ho menatra ny amin'i Jesosy ihany koa izy ireo raha toaka menatra ny ho tonga anisan'ny fiangonana iray izay mitandrina ambaikin'i Jesosy ianao, dia ho menatra ny amin'i Jesosy ianao. Jesosy anefa tsy menatra rehefa miaraka amintsika. Milaza Paoly fa tsy menatra hiantso ny olona hoe rahalahiny izy. Tsy mahafinaritra ve izany? Tsy menatra hiantso antsika hoe rahalahy Jesosy, tsy menatra hanambatra antsika amin'ny fiangonany ho isan'ny fianakavian'ny fiandrianany. Izao nolazain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenambin'ny folo: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Natao tsinotsinona sy nankalaina ny kristianina tamin'ny androny Paoly. Faly ah satria ny lehilahy nianatra, manan-karena, manana ny maizy azy ary matanjaka ataon'ny Paoly dia tsy menatra ny iseho manoloana izao tontolo izao ka hijoro an'i Jesosy sy ny fiangonany. Maro ny olona manan-talenta amin'izao tontolo izao izay manolotra ny amin'ny rehetra ho an'i Jesosy ary miray amin'ny fiangonana. Maro ny antony izay tsy idiran'ny olona any amin'ny fiangonana, fa antony iray farany no hodiny antsika: tsy mandeha any am-piangonana satria heveriko fa tsy manan-danja izany. Izao nambaran'ny vehivavy iray: heveriko fa tsy tokony isan'ny fiangonana iray izany isika. Tsy mihino ny fidira ao anatin'ny rafitra iray izany a, tsy mihino ny fidirany ao anatin'ny rafitra iray izany a. Fiangonana nefa dia rafitra, hita ao anatiny ny mpitarika, ny toeram-pivoriana, ary hita ao anatiny koa ny fitsipika sy ny fepetra rehetra. Inona ary ny tsy mety ao anatin'izany rehetra izany? Izany ny fomba nanorenan'i Jesosy ny fiangonana. Tsy mahafantatra fikambanana na toeram-pilalaovana izay tsy manana rafitra toy izany a. Ny fiangonana dia mihoatra lavitra noho ny vondron'ny mpino izay miparitaka. Tena azo tsapahitanana izy io, fikambanana, voarafitra tsara ny tenan'i Kristy, tompo ny filaminan'Andriamanitra fa tsy tompo ny fikotranana. Ankoatra ny rafitra sy ny fitsipika izay mifehy ny fiangonana, dia antsoin'i Jesosy ny mpino tsirairay avy ao amin'ny fiangonana, hanoa ny asa izay efa nataony, ho vavolombelona hitory ny filazantsara. Ny afatra anjely telo izay hita ao amin'ny Apokalipsy toko efatra ambin'ny folo no afatra farany izay hotoriana amin'izao tontolo izao, ary anisan'ny famantarana ny fahataperan'izao tontolo izao ihany koa ny fitorianan'ny filazantsara. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakany ity, ho vavolombelona ny firenena rehetra, dia vao tonga ny farany. Ny fiangonana amin'ny andro farany dia tsy ilaza fampitandremana avy amin'ny Andriamanitra fotsiny fa ampita fanasana avy aminy ihany koa. Izao no hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko valo ambin'ny folo andininy fahefatra: ary narefa eo raiky io avy tany an-danitra nanao hoe: miala amina anareo ry oloko mba tsy ombonina anareo ho taminy ary mba tsisy ahazo anareo ny loza izay manjo azy. Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia tia hamonjy antsika izy. Irino ny tsy andraisan'ny olony ny mariky ny bibidia, tiany andray ny tombo-kase fiarovana avy aminy isika. Miantso anao izy anio hiara-mijoro amin'ny olony, hiditra ao anatin'ny tenany mpino izay antsoina hoe fiangonana sisa, izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Ny atao hoe sisa dia izay ambiny tamin'ny voalohany. Tsy tokony ho vonona hanomana ny tenantsika ho amin'ny fiavian'i Kristy fandroany fotsiny ihany isika, fa hanampy ny hafa koa ho vonona amin'izany. Maika ny afatra izay sain'Andriamanitra toriny fiangonany, satria miaina ny vanim-potoana farany eo amin'ny tantarany tany isika amin'izao fotoana izao. Antomotra ny farany zavatra rehetra. Aoka ianao ho sahinampakevitra hian-dany amin'ilay tompon'ny fiainana izay tsy mitsahatra mandefa ny hafa-pitiavany aminao. Tsy misy na inona na inona azy anterina eto an-tany, madiva ilentika masoandro ny planeta marary ny fahotana ity. Aoka ianao hiandrandra ilay maraina vaovao izay hipotsaka amin'ny fiverenan'i Jesosy, ary angatony baikony mba handova ny fiainana mandrakizay. Andeha ho itsika mbavaka izany faniriana izany. Ray masina be fitiavana any an-danitro, renay ny afatra ao androany, afatra manasanay hitolobatana amin'ilay an'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny batisa sy ny fidirana ho isan'ny fiangonany. Ampio izay anaroatra ny fotoana mety handray fanapaha-kevitra tsara izay hitondra fahasambarana mandrakizay ho anay. Ampahirizo ny matahotra, ny salasala, ary foazy ireo varindra eto amin'izao fiainana mandalo izao, ka mba ho maro ny olo-tsenan'i Jesosy ampifaliana rehefa miverina indray izy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
WR
téléphone 034 06 797 62,
02 75 379 74.
Radio feo fanantenana.
Isika no tempolini fanay zainantsona hikiambany raitoko novitiny taminy raniso sarobidy toko teo kalvary
nifika sany hoantsi
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Ny lasa tsy miverina tandremo fa tsy azonao atao intsony ny manonitra indray ilay fitakana elinao ka hoe hamerina amin'izay ilay fatokiana vaovao a, na hoe vavalatsaka iny ny ah tsy niniko tenenina voanamarina indray fa lainginy fa tsy afenina, na koa takizay ihany aho nanatotosa tamin'iny zay volatsapanenenana hoe inaiany aho nampiny. Ka zao ny tsara ho tsy aivony ny marina ny dela zao mba tsy hany enenanao, satria ny olo-kendry dia izao, tsy miteniteny foana na mangina tsy amin'antony, fa mandanja lanja tsara ny amoahana ny soa sy izay mety ho akantony. Ny vetso
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, tia olona tsy mamaly fity, izany lohatenin'ny fianarantsika anio. Miarabanao sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanotany tantarany Hosea. Mpitondra afatra manokan'Andriamanitra izy. Inona no nasain'Andriamanitra taony? Hosea toko voalohany andinin'ny faharoa. Hosea toko voalohany andinin'ny faharoa. Tamin'ny andohan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Hosea dia hoy izy taminy: andeha ianao makavady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana, fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany. Niaina tamin'ny fiainana misy lesona arabaka teny Hosea sy ity vehivavy janga ity. Nasehon'izy ireo fa tian'Andriamanitra ihany ny olona na dia namitaka azy tamina Andriamanitra hafa aza. Maneho amintsika ny tantaran'i Hosea sy ny vadina fa tian'ny olona tsy mendrika ho tiavin'Andriamanitra. Nanota tamin'Andriamanitra trany atrany zanak'Israely. Tian'ny olony amin'ny fitiavana tanteraka Andriamanitra ary matoky amin'ny fitiavana izy, nefa tsy namaly fitian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Noravan'ny olon'Andriamanitra ny fifandraisany taminy ary tena nalahelo izy. Indraindray dia to tsy voarina intsony ny fifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra. Inona no aseho ny tantaran'i Hosea ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olony? Andiovaka itsika ny Hosea toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Hosea toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ho valiany Samaria noho ny heliny, fa niodina tamin'Andriamanina izy, ho lavitsabatra izy, nizarany madinika ho torotoroina, ary izay bevoka eo aminy ho tatahana. Ny amindran'i Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Ry Israely eo, miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lavokeloko ianao. Mitondra teny ianareo, eny miverena amin'i Jehovah ka manova aminy hoe: mamela ny eloka rehetra, ary raisy izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiria tsy hamonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly izahay, sady tsy teny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe: ry Andriamanitra eo, fa ao aminao no ahitan'ny kamboty famindram-po. Hositranoko ny fiodinana, ho tiazo tsy vozonana, fa efa niala tamiko ny fahatezerako. Rehefa nanota hatrany hatrany tamin'Andriamanitra ny olony, dia izao ny ambaran'Andriamanitra amin'ny andininy fahadimy izay novakintsika teo: ho ti azy tsy vozonana na hoe tsy misy fetrany. Maneho ny fanatitrateran'ny olona tsitrapo an'Andriamanitra ny hoe tsy vozonana ao amin'ny dikateny fototra. Asehon'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Hosea ny fitiavan'ny olony sy ny fatokiny amin'izy ireo. Namitaka an'Andriamanitra tamin'olo tia ny hafa ny zanak'Israely. Noravan'izy ireo mandrakariva ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nefa dia mbola mifidy ny ho ti azy ireo tsy vozonan'Andriamanitra. Tsy mendrika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, satria mandama andrakariva izany ny fitiavany izany. Andriamanitra kosa nefa manolotra ny fitiavany ho an'ny olona hatrany hatrany. Tsy misy na iza na iza manery an'Andriamanitra ho tiany olombelona. Tsapanao ve ny fatrany fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny tantarany Hosea izay nampanambadiana vehivavy tena janga? Raha asika tsara izany, dia tokony hiova koa ny fahatakarantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fifandraisam-pifankatiavana tsy vozonana. Ampahirezina mba samy ianao izany fanandraman' izany isika rehetra. Izay koa no isarahantsika androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy.
mihitsy.
Fitetsy manapetra tsy ny tsara natoetra no natolotra. Fity tsy ny tioritra ny tsetranay matitra eny atrany izao. Fity tsy mialonjafy fa namonjena rafy tsy sisetiny toko. Fity ampimizara ho an'izay rehetra tao hoe mpankato.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.